minu muusika.
Tere hea pereraadio kuulaja. Täna stuudios rõõm tervitada Eesti tuntud kitaristi, muusikut, heliloojat, pedagoogi Robert Jürjendali. Tere tulemast!
Tere!
Mõned päevad tagasi ilmus sul verivärske sooloplaat Rõõmu allikas, aga muusikaga oled sa tegelenud juba aastakümneid. Miks siis alles nii hilja jõudsid esimese sooloplaadini?
Ja sellel on tõesti omad objektiivsed põhjused. Ja ma arvan, et mul on lihtsalt olnud ümber kogu aeg hästi põnev seltskond. Kõik sõbrad tuttavad muusikud on lihtsalt pakkunud välja nii palju huvitavaid ideid. Ja mina olen omakorda neile pakkunud. Ja seetõttu on kogu aeg elu keenud ja pole sellist hetke jäänud, et nüüd peaks nagu oma ette tõmbama ja midagi hakkama ise tegema. Ja see hetk tuli tõesti alles praegu ja isegi pean ütlema, et võtsin selle aja endale. Et muidu oleks juhtunud veel 10 aastat, oleks mööda läinud enne, kui oleks see võimalus saabunud.
Väga tuttav tunne, et mul endal oli just sama probleem. Ka kogunenud aastate jooksul palju ideid, muusikalist materjali ja ikka on mingid asjad, mis nagu segavad selle teostamist ja selle materjali kokkupanemist. Aga räägiks Rõõmu allikas. Plaat sai küll nüüd valmis, nüüd muusiku tee on sul olnud juba väga pikk, juba lapsepõlvest peale kindlasti ja muusika õppimist sa vist alustasid juba väris varakult koolis või kuidas see tegelikult oli?
No minul käis asi natuke teistmoodi, et ma tulin muusiku juurde tegelikult tänu oma emale, kes viis mind teismelise eas muusikakooli ja ütles, et muusikakoolis õpetatakse gitarrit, kas sa ei soovi. Ja no see juhtus jah, ma pakun, et ma võisin olla 12-13 aastat vana. Ja tegelikult üpris hilja. Ma võtsin seda väga-väga nagu tõsiselt. Mul sattus olema tohutult hea õpetaja Arvo Sikk, kes oli hiljem Vastseliina muusikuli direktor ja no tema tõi mulle hästi palju muusikat kuulata, nii et kergemast muusikast siis Bachi ja Hendelini välja. Et, ja oli tohutult pühendunud inimene ja ei ta vaatanud kella, et ta oli olnud kahju oma ajast minu jaoks. Sest ta nägi, et üks imelik poiss on ilmunud, kes vaimustub muusikast. Või ilmselt see ei olnud nii päris igapäevane asja ka.
See siis oli seal Võruma kandis?
See oli Võru linnas, jah, kus ma olen oma nooruse veetnud ja aasta võis olla siis, no need olid 70. lõpud. Stereoraadio vist oli tolle, ma mäletan, et mängis väga head muusikat ja regulaarselt ja ma lindistasin kõik need kontsertid. Ja ma olen selles mõttes tänulik neile inimestele, kes ma arvan, Ole Verlich vist oli üks nendest, kes seda mängis. Et tegelikult ilma selleta ma arvan, et ma oleks jäänud väga paljust ilma, sest eks ikka linnas levis muusikat küll, lääne muusikat, aga see oli selline kergem rock, mida tantsupidudel mängiti. Ja, aga minu käes olid siis sellised lindid, kus oli Pink Floyd ja King Crimson ja Emerson, Lake ja Palmer. Ja kõige naljakum oli see, et paljud sõbrad küsisid, et, no, et kus sa seda muusikat saad? Plaadid on ju meeletud kallid ja kus sa seda saad? Ja nüüd tagantjärgi mõtlen, et infosulg on väga lihtne tekkima. Inimesed lihtsalt sulguvad. Infosulg ongi inimeste enda teha. Sa lihtsalt suled enda maailma, lepid sellega, mis sul ümbergi on ja ongi kõik. Ja nad olid väga imestunud, et minul on sellist muusikat. Aga see tegelikult oli see asi lihtne, et pane juhe raadiole järgi lindista. Et mul oli päris korralik mak tolla ajal ja võtsin korralikult üles ja kuulasin headest kastidest, vanadest vene kastidest, nii et tuli korraliku soundiga.
Just, seal oli Tiit Karuks oli üks
just,
ja teisi nimesid veel ja tegid tänuvarset tööd, et sellist väärt muusikat kuulajani viisid.
Jah, et see on ütleme minu selline, nagu selline, mis puutud punku rockmuusika kokku puudeti. Ja muidugi ansambel Hetero, keda ma tohutult hindasin. Ma käisin, kuulasin nende proove ja käisin, noh, ütleme, tollal olid moes sellised tantsupeod, kus siis mängis bänd. Noh, sellist, mitte just, ma ütleks, et ta tantsumuusikat mängis, aga ta lihtsalt esines seal. Ja nad olid tõesti nagu väga ehtsad ja kuidagi hästi võimsalt mõjusid mulle. Tundsin ennast väga poisikesena tolla ajal enda kõrval.
Aga nüüd on aeg edasi läinud.
Ja, no ei, no nüüd võib rääkida nagu mees mehega juba. Ja.
Aga siis mingil ajal sa kolisid vist sealt kandist ära ja siis jätkasid juba mujal.
Ja asi oli väga hull tegelikult selles mõttes, et ma huvi muusika vastu kasvas tundidega, sekunditega ja samal ajal nagu huvi muu koolis õppimise vastu kahanes. Et kool oli minu jaoks selline distsiplinaarasutus , kus oli seal 1000 inimest vähemalt . koolivorm , nõuded , asjad , sellised kuidagi , no minu jaoks oli selline nagu no midagi , mis on nagu vabaduse vastane asi . muusika oli vabadus , muusika oli aeg , rahu , loovus , individualism , selline omapära rõhutamine . ja vot sellises olukorras , noh , eks mul olid ka probleemid seal alkoholi ja muude asjadega . Ja noh , vanemad panid tegelikult fakti ette , et kui , kuna mul oli soov edasi minna õppima , et kool saab korralikult lõpetatud ja siis lähed Tallinnas edasi või jääb asi katki . ja muidugi loomulikult hinded saidki korda . ja selle ülla eesmärgi nimel ma nagu muutusin ja tulin sellise noore inimesena Tallinnasse 81 vist või umbes niimoodi . Siis sai must Tallinna kodanik .
ja siis Georg Otsa nimelisse muusikakooli , nagu ma aru saan .
Georg Otsa nimeline muusikakool , ma kirjutan tõesti suurte tähtedega kõik selle kooli kõik tähed .
kes seal erialaõpetaja sul
oli ? erialaõpetaja oli Arne Rütter , kes tegelikult oli selline isegi tagasihoidlik mees , kes oli selles mõttes väga tore , et ta andis repertuaari ette , mis oli väga-väga vajalik asi , et mul oli kogu aeg repertuaar , mida ma harjutasin . ja Heiki Metlik samamoodi , ma käisin Heiki juures ka . nii et samamoodi õppisin kõrvalt palju .
see oli siis ikkagi klassikalise kitarri eriala ?
Aga mis on muidugi päris tähelepanuväärne , on see , et ma tulin Võrust , ma tegin 3 aastaga nagu see laste muusikakooli , kuidagi sain sellega hakkama ja selle tasemega tulin nagu sisseastmise eksamitele . et ületades ennast , sest tegelikult oleks pidanud olema 5 aastat Võrus . ja noh , mõeldes murdealise sellise noormehe peale , solfeetsio ei olnud eriti just kõige parem . aga see eriala , ütleme sisseastmise eksam läks väga hästi . ja siis ma olingi koolis ja mul oli väga hea kursus , väga palju häid muusikuid seal . Mart Jürisalu ja Alari Piisp ja Kalle Vilpu ja .
ja siis lõpetasid 85 . sel ajal olid kindlasti juba tekkinud esimesed bändid , kus sa mängisid .
no tol ajal ma olin ikkagi nagu klassikaline mängija ja siis juba mõtlesin ise oma lugusid vaikselt ja aga mulle väga meeldis aeg-ajalt midagi paberile panna , juba mäletan , ja katsetasin selliseid mingisuguseid kompositsioone . kutsusin kõik flöödimängijat või lauljat ja uhke tunne oli lihtsalt , kui paned noodi ette , vaata , kuidas nüüd see asi kõlab . ja siis sai ju käidud Tartu eks ole , levimuusikapäevadel , nii mitmeski koosseisus , ma mäletan , ma olin sellises ansamblis nagu Poko , mis oli Kaido Sussi projekt , päris huvitav , ja siis oli ka Mart Jürisalul , see oli mitte , eks ole , 7. meel , aga mingi muu meel oli ta .
Kuller oli vist kunagi
või oli hoopiski Kuller , jah . vot selle ansambli koosseisus ma olen ka üles astunud . ja siis ma olen astunud , kas mitte lausa ansambel Pajuke nime all . tohutu koosseis oli , mäletan , laval . Taivo Niitvägi ja mängis flööti ja seal oli palju-palju inimesi .
Pajukest ma mäletan väga hästi . Esimene koosseis vist , kus te Arvo Urbiga kokku puutusite .
jah , see oli tegelikult siis , kui ma õppisin Otsa koolis juba ja no Ints B oli minu jaoks väga oluline bänd ja siiamaani . ja ma ei oleks ealeski tulnud selle peale , et ma ühel hetkel lihtsalt selle bändi trummariga niimoodi kohtun ja räägin temaga juttu nagu noh , et kutsun ta koostööd tegema  võtsin selle julguse kokku ja Arvo Urb , tore inimene , oli kohe nõus ja hakkasime katsetama , nii et jõudsime ka sinu juurde , Indrek , siia , kui sa mäletad .
väga hästi meeles .
Thank you.
koostöö, mis teil Arvo Urbiga algas siis 80-ndate keskel, on nüüd kestnud siia maani?
Jah, et me oleme selles mõttes olime nagu natuke sarnased, et me kumbki ei suutnud asju nii kaugele ajada, et meist oleks on selline live band, et olime juba head selle stuudio nokitsajad. Ja see oli siia maani tegelikult niimoodi on toiminud need väga erinevad projektid, kus me jälle Arvoga kokku saame. Et vahel on Arvo lihtsalt näiteks miksimispullid, aga vahel mängib mingit lõõpille ja mina olen jälle seal juures. Nii me kogu aeg oleme nagu kuidagi pidi ikka me ühendatud. Nii.
Neid koosseise on ilmselt väga palju, kus te koos olete teinud, aga peale selle veel lisaks ka kõik muud koosseisud. Enne just me rääkisime siin natuke, ma sain alles nüüd teada, et selline koosseis nagu Suure pilve on olemas. Võibolla sa räägiksid nüüd erinevatest ansamblitest ka, kus sa oled musitseerinud ja kaasa teinud.
Nagu öeldud, siis ansambel Pajuke, mis oli tegelikult nagu kaheme ansambel ja me kutsusime juhuldega Alari Piispea, kes mängis basketarri ja siis tuli ka Riho Sibul ja on alles mingid väga, väga haruldased lindistused, mida ma kunagi ümselt kavatsen võib-olla ära puhastada ja käikulasta. Siis 777 on selline ansambel, mis on äärmiselt oluline, no selline maailma muusika ja proge, võib-olla selline miks tollel. Tõnis Mägi laulis seal, Arvo Urb, Alari Piisp ja Avo Ulvik oli ilmselt seal veel ja siis Henn Rebane.
Ja mingi aeg mängis seal ka Kalle Vilpust.
Ja Kalle Vilpa mängis kogu aeg tegelikult.
Ja.
Tema oli tegelikult nagu see lead-gitarist põhi. Mina mängisin rohkem faktuure sinna juurde. Siis on sellised väiksemaid koos, siis Henn Rebasega oli meil Tuo. Siin päris pikka aega mängisime sellist Eesti rahvamuusika töötlusi. No Riho Sibulaga on meil ka oma ette Tuua tegelikult, mis on ka päris kaua aega kestnud. Ja tal ei olegi nime, ta on lihtsalt Riho Sibul ja Robert Jürjendal. Siis muidugi äärmiselt oluline ansambel on minu jaoks Weekend Guitar Trio, mis sai kokku pandud 93. aastal ja mis alles mõnda aega tagasi tähistas oma 20. juubelit.
See oli väga hea kontsert. Pole ammu nii heal kontsertil käinud. Muusika vapustab lihtsalt kõik.
Et aitäh sulle, see tõesti on selline ansambel, mis on olnud väga, väga oluline minu jaoks, et kus on nagu katsetatud äärmiselt erinevad asju. Ja paraleelselt Weekend Guitar Trioga sai loodud ansambel Fragile või Fragile. See oli siis Arvo Urbiga sisult kahe mehe koos siis. Fragilega on tegelikult meil kolm plaati välja antud. Nii et...
Millal selle nimel esimest korda kas siis esinesite või salvestasite muusikalist materjali?
1997.
Veel on neid koosseise, mida üles lugeda?
Oh jah, muidugi. Ja nüüd on juba, ma arvan, et 6. aasta läheb. Ansambel Umal, kus mängib siis Aleksei Saks, Korno Tagajat, see on siis arvul on jahisarv ja trompetit ja minul on siis gitar ja mõlemad kasutame ka elektroonikat. Ja meil on tegelikult hästi tihti külas, need külalismuusikuna Andy Pupato, see on siis Sveitsi löökpelimäng ja ka helikunstnik, sest me seda väga palju teeb stuudiustööd. Ja nüüd on meil viimane plaat näiteks Iiris Ojaga.
Ja Fragile'iga on ju teil koos veel tehtud erinevate muusikutega väljaspoolt Eestit.
Jaa, muidugi. Mõned aastat tagasi sai kokku pandud selline projekt nagu This Fragile Moment. Minul oli juba varasem kontakt saksa touch-gitarri või puutegitarri mängijaga Markus Reuteriga, kes siin Eestis Pat Mastelottoga, King Crimsoni trummariga. Mis meid Markus Reuteriga ühendus oli tegelikult Robert Frippi Guitar Craft, siis need kursused. Et tema on ka läbikäinud seal, tema on nagu sellise filosoofia ja teatud sellise muusikudissipliini sellise Frippi maailmaga kursis ja meil oli väga lihtne lihtsalt nagu asjadest rääkida. Ja see idee talle meeldis. Nii et see siis Fragile Moment tegelikult oma koosseisult oli siis Markus Reuter, Chris Wong, ingliseks bassimängija, ja Toya Wilcox, kes Robert Frippi abikaasade näitleja väga ja omal ajal väga tugev popartist, väga täpse sellise teksti kasutamisvõimega inimene. Ja siis Fragile kuulus siis sinna juurde. Et tegelikult võiks öelda, et see Fragile oli nagu selleks põhjaks, et kuhu siis tulid juurde inglise muusikud ja Markus Reuter. Ja meil oli 3-päevane selline improvisatsioonitsükkel ja kokku tuli üle 3 tunni materjali, millest sai väga hea konseptuaalne plaat. Ma arvan, et nii mõnigi, kui ta kuulab seda, ta võib-olla ei usu, et see on improviseeritud. Et stuudios pigem selline nagu live composing või kuidagi ta on nii elav. Ja, et mul oli selle projekti üle tõesti hea meel. Ja siis Fragile'iga on koostanud Nadia Utkina, kes on Udmurt ja päritolu rahvalaulik. Nadia on esindanud Udmurtjat üle maailma praegu. Ja noh, temaga oli ka väga põnev lugu selles mõttes, et noh, ta sattus meie kontserdile, Fragile'i, ma isegi arvan, et see oli plaadiesitus. Ja talle jubedalt meeldis see, mis me tegime. Ja ta kuidagi tahtis osa saada, tahtis nagu ka sellist soundi ja kuidagi, et noh, tema tahab ka. Kuigi ta oli täiesti teisest kultuuriruumist ja selline võibolla venepärane, selline estraadi maailm oli. Ja ma ütlesin, et Nadja, et hästi, kui sa tõesti soovid seda, siis et see on väga tore, aga lihtsalt laula neid Udmurdi rahvalaule nii, nagu sa laulad neid. Ja läksime stuudiosse, ta tegigi seda ja samal ajal meie Arvoga improviseerisime sinna juurde. Et see plaat sai selline täiesti nagu ehe ja samal ajal värvitud siis progressiivsed rocki elementidega ja ambient soundidega. Mind on tõmmatud aastat tagasi seoses õpetamisega pärimusmuusika seltskonda. Ja siis ma õpetan Viljandi Kultuuriakadeemias gitarri ja siis pärimusmuusika osakonnas. Ja seoses sellega, ma arvan, palju tänu sellele just, et kuna ma nagu selle pärimusega saan kokku puutusin, mängin ma Sofia Joonsi ansambli Strand Rand. See on nüüd puhas naturaalne muusika, gitarri ja igasugust efektid, et põhiliselt on see ranna rootsi muusika, mida Sofia sinna toob. Et rootsikeelne, rootsi-eestikeelne muusika, Vormsilt, eks ole, noa rootsist, Ruhnu.
Osa nendest lugudest on sellise vaimuliku taustaga vist või?
Ei, nad ongi, nad on
koraalid.
Nad ongi, minust just Velja Tormis vist andis sellise nime nagu rahva koraal. Ja nende trikk oli see, et lauldi väga erinevalt neid. Et see põnev mõelda, kuidas nad neid koos laulsid kunagi kirikus, et ei tea. Et selle kohta nagu puudub, ei ole salvestust. Aga ja väga ilusad viisid.
Suure pilve, see on ka vist midagi taolist.
See on natukene erinev ansamble Strand Randist, sest et Celia Rose, kelle nagu soov oli see kokku panna, tema soovis ka nagu sellist, ütleme, häälele ka, et natuke oleks sellist mingisugust kosmost juurde. Nii et ongi miksitud niimoodi, et seal on häälel ka nagu sellist kaja ja teatud efekti juurde pandud. Aga ikkagi see kuidas Celia laulab need regilaule, see on ikkagi täiesti naturaalne. Ütleme, seal ei ole mingit sellist moonutatud hoiakut või kuidagi tehtud asja. Ta on ikka nii, nagu ta need on laulnud. Ja Tuule Kann oli meil ka kombus, kes mängis kannelt ja laulis. Et see on nii tore kord, et... Thank you.
väga paljude erinevate koosseisudega oled sa ka väljaspool Eestit esinenud. Millised on kõige meeldejäävamad kontserdid? Ma näiteks tean ühte väga sellist eksklusiivset esinemist Londonis Eesti Vabariigi aastapäeval.
Jah, see oli tõesti, see oli päris põnev esinemine. Ansambliga Vox Clamantis, et Weekend Guitar Trio on oma programm selle suurepärase kollektiiviga. Et meil oli au jah esineda seal. Samamoodi mulle on meelde jäänud Suure Pilve kontsert Londonis, kohas nimega King's Place. See on ääretult oluline selline keskus. Londoni filharmoonikud teevad proovi ja need office on seal. Ja samamoodi me esinesime Weekend Guitar Trioga seal, mis oli nagu järg siis This Fragile Momentile. Weekend Guitar Trio esines koos Toya Wilcoxiga ja meil oli kaasas veel Norra selline elektromuusik Jan Bang. See salvestati kontsert ja sellest salvestust on nüüd plaat varsti ilmus.
Ja eelmisel aastal vist oli sul, kas oli Norras või kus mingi selline festivali kontsert?
Ja see oli ansambliga Weekend Guitar Trio, mille kohta ma olen öelnud, et Weekend Guitar Trio oli ütleme, kõige täpsemas kohas. Mis mõte, just see, mis meile sobiks. Et see oli Punkt Festival Christian Sandis, mille kuraator oli see kord Brian Eno. Nii et oli väga uhke tunne seal olla, et väga head muusikat mängiti.
Ja kindlasti palju veel kõiki neid erinevaid paiku ja maid, kus sa oled esinenud.
Ütleme, ega ma ei üldse alahinda näiteks neid väheseid Venemaal käike ka, mis meil on olnud Novosibirski Jazz Festivalil Weekend Guitar Trioga. Või siis näiteks 777 ka meie kontsertid Prantsusmaal. Lilis ja ma mäletan neid teisi kohti. Kalees vist oli seal mere ääres ühes linnas. Et see väga põnevad esinemised on olnud. Ja jäigi tegelikult ära nimetamata üks ansambel veel. Et mis on nagu, mul ongi huvitav tendents on see, et ühest asjast kasvab veel teine ja siis jälle kolmas ja neljas. Et näiteks ansambel Uma, juba sai öeldud siis, et kus mängis siis ka Andy Pupato ja nüüd siis Iirisoja. Ansambel Uma on omakorda jälle koos inglastega moodustanud sellise ansambli nagu Slow Electric, kus lauljaks oli Tim Bowness, see No Manni laulja. Ja klahvidel mängis Peter Chilvers, kes on ka Brian Enoga nagu koostööd teinud. Hästi selline inglaslikult melanhoolne ja sügav kuidagi filosofia on seal selles muusikas minu jaoks lihtne, hästi selge. Ja meil oli rõõm plaadile saada mängima ka passi mängija Toni Levini, et ta mängib kahes loos seal. Suur au.
Pidasin ka silmas üht väga head flöödimängijat, kellega sa just Umaga seoses oled tutvunud.
Just, et me olime eelmine aasta siis Kiievis, mängisime ühes skulptuuri keskuses ja Slow Electric esineski seal. Ja nendega oli kaasas veel üks teine Briti ansambel, õigem duo, X-Wise Heads, Colin Edwin ja Jeff Lee. Ja Colin Edwin muidugi on Porcupine Tree passimängija. Väga, väga tore muusik. Jeff Lee jällegi on selline vana kooli avangardist ja improvisaator, tohutu tuline flöödimängija ja mänginud ka sellistes ansamblitest nagu Henry Cow. Selle ajal olid mul alles veel plaanid, et plaadi, külaliste osas ei olnud selge, aga just plaat tulis parajalt sellises seisus, et tegin talle ettepanekud, et juhul kui ma pakun talle, kas ta on nõus üldse ja ta ütles, et palun kohe. Ja ma saatsin talle materjali ja sealt tuli vastu ühe loole seitse varianti, millest kõik oli tead, nii et ta mängis ühe flöödi soolo suurepärase. Ja oli väga raskusi nagu sellise parima variandi leidmiseks, et kuna need oli kõik nagu hingest mängitud. Nii et on jah, elus on nagu pedant selles mõttes, et on kuidagi taevas on annud sellist kuidagi häid inimesi ja häid kontakte.
loomise ja musitseerimise kõrvalt sa oled pedagoog ju tegelikult ka Viljandi Kultuuriakadeemias. Kuidas sa seda aega suudad ära jagada erinevate valdkondade vahel?
Aga ei suudagi. See lihtsalt on fakt, et tuleb lihtsalt ööpäevas nagu üks tund juurde panna või kaks.
Pedagoogina sa vist ka tegutsed päris pikka aega.
Päris palju ja nüüd on just selline kuidagi, alles nüüd hakkab nagu tulema mingisugune teatud selline tunne, et tead mingid asju juba nagu oskad ette näha või kuidagi prognoosida, et see on väga pikalt on aega võtnud.
Kas mingil määral on aidanud kaasa ka gitarrisessioonid või seminaarid Robert Frippi juures, kus sa osalesid?
On kindlasti, aga need, ütleme, õpetamissüsteemid isenest on väga erinevad ja üks asi on ikkagi selline teatud reeglite rajanev kursus või teatud filosoofial rajanev mingisugune selline selline nagu filosoofia või maailma nägemus. Ja teine asi on ikkagi selline, ütleme, ametlik ikkagi haridus selline elu Eestis. Et ma väga ei, nagu, ma ei saagi neid nagu võrrelda, et abi on olnud sest kindlasti, et ma olen nagu siit ja sealt õppinud, aga nagu neid asju nagu kokku panna on ääretult keeruline, sest need nagu lähtekohad on teised. Esiteks need guitarcraft kursused, need on nagu sellised vabatahtlikult toimivad asjad ja inimesed on nagu väga motiveeritud, kes sinna tulevad. Ütleme, kooli satuvad tihti peale inimesed, kes, ma ei tea midagi halba öelda, aga nad lihtsalt võibolla valisid 3-4 kooli vahel ja sattusid muusikakooli ja proovivad, vaatavad.
Ja veel täpselt ei tea, mida nad
tahavad. Ei tea, aga näiteks guitarcraftis on üldiselt, oli nagu see riigi erand, et seal ei olnud mitte ainult muusikud, vaid seal olid inimesed, kes tahtsid nagu selle midagi veel. Ja selles mõttes olid väga pühendunud, võtsid väga tõsiselt seda.
Pedagoogina kindlasti oled sa rõõmus ka mõne oma õpilase üle, kes on Eestis tuntuks saanud või ja oled asemele jõudnud.
Mul on väga hea meel oma klassikas gitarri õpilasest Martin Kööbist, kes on ka hea õppejõud ja tema just hiljuti ma kuulusin gitarri konkursil tema õpilasi. Tohutult hea tunne oli kuidagi. Mina olen nagu Martin õpetanud, et tema omakorda teeb nagu nii head tööd väikestega. Aga siis Viljandist, jah, Jalmar Vabarna, ma arvan, et see paljude tuntav selline folkmusik. Ja üks koosis, see on siis nimelt Viljandi gitarri trio, on paljuski sündinud võibolla minu sellisele ansambli tegevusele, mis ma Viljandis olen teinud. Ja see, siin võib küll öelda, et on nüüd paraleele selle guitarcraftiga. Et ma kasutasin sarnaseid printsiipe, ka häälestust, ja nüüd ütlen, Viljandi gitarri trio on läinud seda teed, et nad jätkavad sellist akustilist ansambli muusikat siis gitarrile. Ja minu mõist nad teevad seda väga hästi, et ma loodan, et neil hakkab hästi minema.
Mingil ajal õpetasid ka Tallinnas Vanalinna muusikamajas. Seal oli vist selline suurem koosseis.
Jah, et see oli samamoodi nagu selline püüdlus teha, ütleme sellise muusikakooli nagu raames või raamestikus midagi, mis on erinev natuke. Ja sest need inimesed, kes minu juurde tulid, nad olid nagu motiveeritud, nad tahtsid mängida koos. Sellist, ütleme, hea kruuviga hästi kõlavat, isegi mõtleks natuke rütmi muusikale orienteeruvat gitarimuusikat. Ja selle ansambli nimi oli siis Vanalinna muusikamaja gitaristuudio ja on ka olemas plaat selle nimeline. Plaadi nimi on Kõlakoda või täpsemalt öeldes Kõlakoda.
Nüüd me oleme pikalt rääkinud, aga pole veel sinu sooloplaadi nii jõudnud. Plaadi nimi on Rõõmuallikas, et kas sa räägiksid lähemalt ka nüüd sellest ideest ja kontseptsioonist, mis selle plaadiga seotud on?
Ja mind hakkas juba paar aastat tagasi see sõna paar kummitama. Tavaliselt on ikka nii, et nagu eriti kui instrumentalistidel kipub olema niimoodi, et kõigepealt olevad lood ja siis hakkab mõtlema, et mis see võiks panna nimeks, eks ole. Et minul oli vastupidi, et üks paar aastat tagasi tuli nagu selline, hakkas keerlema see sõnapaar rõõmuallikas. Ja siia maani ma nagu mõtlen selle üle, et mis asi see on. Ja ta on mõnes mõttes selline manifesteering, et selline asi on olemas, et me unustame seda, et kuidagi see on nagu eluallikas ja rõõmuallikas. Ta ei ole mitte ainult lihtsalt hõiskamine, või ta on nagu minu mõttes on lausa hädavajalik. Kui me selle unustame, siis lihtsalt meil nagu me ei suuda enam inimestena nagu edasi eksisteerida normaalselt, et me vajame toitu. Ja kas siis, et me võime seda erinevatel nagu sellistel tasanditel nagu mõtestada, kas siis religioossel tasandil, kas siis sellise perekonna sees võibolla sõprade tasandil, võibolla täiesti individuaalsel tasandil. Et väga erinevalt võib seda lahti mõtestada. Aga oluline on minu mõelest see teadustamine, et see rõõmuallikas ei ole pidev. Ma mõtleks, et see on nagu see, mis vajab hoolt kuidagi tähelepanu. Et tegelemist ise endaga, märkamist teisi, just rääkimist siis, ütleme, teispoolsusega just nimelt tajuma hoopis teistmoodi kui seda füüsilist maailma. Ja kui me seda ei tee, siis see allikas hakkab, nagu allikatega juhtub, tegelikult allikad kipuvad kinni kasvama. Räägitakse allikast, aga allikat ei ole enam. See on eluandev allikas, kust on ammutatud vett ja ravitud silmi ja muid hädasid on kadunud. Ma arvan, see meie inimeste maailmas on samamoodi, et me võibolla mingisuguste tühiste, tähiste asjadega näekleme ja vahel nagu kipume unustama selle, et peaksime rõõmu tundma rohkem. Nende väheste või rohkemate õnnestamiste pärast, mis meil elus on olnud. Väga lihtne leida nagu sellist midagi negatiivset. Aga seda, et hoida midagi positiivset alles ja kogu aeg pidevalt nagu seda, no sealt ammutada, minu mõttes see on väga suur töö. Ja inimene, ütleme, tegelikult võiks teha seda elu lõpuni. See oleks ideaalne. Ja ma olen näinud selliseid vanapapisid, kes on hiljuti oli just inimene, kes oli 98 või midagi sellist. Ma ei näeks seda aasta arvuga, aga no tõeliselt vana inimene, kes avastas enda jaoks maalimise. Ta oli olnud arhitekt, projekteerija ja polnud saanud nagu ennast niimoodi väljendada võibolla maalikumistis. Ja nüüd saanud 90, peale 90 aastat hakkas maalima tõsiselt ja tal on kiire. Ta teab seda, et tal on aega vähe jäänud. Ta ärkab hommikul varem üles selleks, et haarata pintsel. Ta on tohutu õhinas, rõõmus. Ja teeb seda nii kaua kui võimalik. Magama ärkab järgmine hommik jälle, et jätkatama tööd. Uhke asi minu mõelest. Särab täitsa.
See on tõeline õnnistus, mis on inimesele antud, et looja suure algustähega annab talle selle rõõmu ideed ja armastuse, mis temalt tuleb ja see inimene nagu meediumina sõudab need teistele edasi anda. Tõlgenda seda asja niimoodi, et rõõmus saab olla inimene, kelles on armastus ja ta saab seda vabalt jagada. Kui inimeses nagu armastust ei ole, siis ta on raske rõõmustada millegi üle. Päris puhas rõõm tuleb ikka siiralt siis, kui inimene kiirgab seda armastust, mis talle antakse.
Ja samas on see ka nagu selline tohutu vastutus, et see on kõik õige, sa tead seda. Et see on niimoodi, et sa oled ühe hetkel nagu saanud nagu sellise, tõesti sellise õnnistus, et sul on no, kõik asjad toimivad ja tulevad ja tulevad muusikud sinu juurde, sul on ideid, sul on sõpru, mida teha. Ja siis hetkel see on nagu vastutus, et selles mõttes, et sa nüüd nagu mingit teatud otsuste tegemise kaudu, et sa pead nagu ikkagi ütlema nagu viimase sõna. Ehk siis see ongi nagu see kivi raiduril see viimase löögi andmine, et kas nüüd see nina kukub küljest ära või tuleb väga õige just see viimane selline lihv, eks ole, et täpselt selline tunne oli ka mul selle plaadiga, et see lõpp oli päris karm. Ma ei teanud, kas teha veel edasi või jääda sellega rahule ja mõelda, et ma olen sinna pannud juba väga palju emotsioone ja teised on pannud ka oma tööd ja oma emotsioone sinna ja oma tööd ja tarkus sisse, et aitab, et paneme selle kokku. Et lootuses, et inimesed nagu saavad sellest osa nüüd. Thank you.
võib-olla nüüd lugudest ka lähemalt. Enamuses on nad siiski instrumentaalsed, aga on ka paaris loos vist
hääl.
Ja hääl
instrumentiks.
Kokku 13 lugu, millest ühe juurde on kirjutatud, et bonus track. Nimi lugu Rõõmu allikas on vist kolmel erineval trackil. Kolmeosaline kompositsioon, mille vahel on siis ka teised lood.
Ja see ongi tegelikult nagu elust endast. Rõõmu allikate vahele jäävadki siis nagu muud maailmad. Seal on nii sellist maist, täiesti sellist, noh, natuks nagu loos Saunik. Ja samas on ka lugu Aeronaut, mis viitab sellele mingisugusele atmosfäärile ja mingisugusele hõljumisele ja mingisugusele sellisele, noh, ütleme sellest maast lahti saamisele või kuidagi sellise kergusele. Aga jah, tõesti see lugu Saunik näiteks ongi, ma tässä sihilikult panin nagu selle teema sisse, et sellise inimese tasemele viia võiks see lihtsa inimese oma väga väikse mingisuguse sellise maise, sellise, mis tal on antud. Ma nagu tõin selle elementi sisse, kuidas see nagu sobiks, et see oli jah, selline teadlik kõrvutamine nende teiste lugudega.
Ja mitmes loos teevad kaasa ka sinu perekonnaliikmed?
Jah, olen endale pidevalt korrutanud seda, et no, ma peaksin seda tegema. Et ma tegelikult ma väga soovin seda, et ma saaksin oma pereliikmeid kuidagi oma muusikasse tuua ja nendega koos mängida. Aga noh, nagu ikka on, et kuidagi see aeg läheb eest ära, kogu aeg see võimalus läheb eest ära. Nüüd selle plaadi puhul ma ütlesin endale, et ei, et nüüd on see hetk käes. Ja kutsusin oma tütre Lotte Üürendali, kes kahes loos laulab. Ja samuti Antti Üürendali, kes mängib ka kahes loos tšellot. Lotte laulab lugudes Rõõmu allikas siis kolmas, kõige vägevam luguga võibolla plaadil. Ja samuti ta laulab loos Ja meie silmad tegid silla. Selline poetiline pealkiri. Antti mängib tšellot loos Veebruari päike ja kõige viimases loos, ehk siis bonus loos Deep Sea.
Plaadil teeb kaasa päris mitmeid erinevaid muusikuid, kes siis täpsemalt mida mängib.
Plaat on väga löökpilli keskne. Juba sai öeldud Aru Urb, kes plaadiga miksis, tema tegelikult mängib plaadil ka trumme ja taldrikuid eraldi päris mitmes loos. Siis Madis Metsamart, kes mängib vibrafoni, kellamängu, siis veel torukellasid ja väiksemaid sellist löökpill, vihmapill ja linebells ja sellised instrumente. Siis Andy Pupato, kes tegi selle plaadi masteri, temaga juhtus nii, et ta kirjutas mulle, et kas ta võib ka mängida mõnes loos, et talle nii meeldib see muusika. Nii et ma olen aga palun, et kui sa tunned, igal juhul lisa sinna seda, mida sa tunned ja sa soovid. Ja nii ongi, et Andy mängib päris mitmes loos kaasa oma löökpille erinevaid. Loos nimega Tasasele maale teeb kaasa Riho Sibul ja lugudes Rõõmu allikas 1 ja Tasasele maale ka teeb kaasa Aleksei Saks, siis ansamblist Uma. Nii et nagu näha, ma ei saanud ilma oma vana sõpradeta hakkama kuidagi ikka. Gitarri peal sai mõistus otsa, et ma tahtsin mingit sellist orkestraalsemat pilti ja värve.
Plaadil on kindlasti palju toetajaid olnud, aga võibolla üks tähtsamaid toetajaid on olnud ikkagi pere, kes sul on muusika tegemisel abiks olnud.
See on täiesti õige, et ma kirjutasin plaadile toetajate hulka oma enda talu, Aaviku talu, mis tegelikult, mis tähendab seda, see on kõik seotud minu pere ja lastega ja kogu mu viimase 15 aastaga, mis ma seal elanud olen toimetanud. Täiesti palju aitas mind minu abikaasa Signe, kes tegelikult, kelle need lood olid ammu peas juba enne need plaadile jõudsid, et ta oli, andis västi palju nõu, kuules ja tõesti noh, ilma tema toetama vaevalt, et oleksin nii suutnud võibolla selle niimoodi jõuda üldse. Ja no, mis seal salata, ma olen väga palju materjali seal kodus lindistanud. Nii mõnedki lood on valmindki otsast lõpuni seal. Aeronaut näiteks. Siis või siis mõned fragmendid lihtsalt lugudest, millest hiljem arenesid nagu edasi. Juba täis mahus lood. Need on mängitud seal samas talus. Ja. Tõesti kummaline kokku sattumus, et paar aastat tagasi minu abikaasa Signe sellisel veebruari oli ilusel päiksepäästes päeval oli kodus, oli äärmiselt intensiivne selline päikse voog läbi vanade selliste veneaegsete natukene lainetavate klaaside. Ja see päikse voog läks sellise plekkahju peale, hakkas moodustama seal väga kummalisi selliseid kujundeid. Ja see oli silmaga näha midagi, mida muidu ei näe. Et see päikest soojusenergiat ja seda valgusenergiat, see hakkas tegema moodustama midagi eris kummalist. Ja Signeil oli lihtsalt käepärast väike fotoaparaat, millega sai teha ka video, et ta võttis selle mängu ülesse. Ja siis see video ootas need paar aastat ja ja kummalise kombel nüüd, kui valmis lugu veebruari päike, siis oli meil võtta see materjal ja panna kokku. Signe pani selle kõik kokku ja minu mõelest tuli kuidagi veel omakorda nagu veel mingisugune uus asi nüüd sellest kokku.
Võibolla see oligi mingi signaal nagu rõõmu allikast.
Jah, sellepärast, et ega meile antakse neid signaale, meile antakse, kogu aeg antakse, et me, ega me ei ela olevikus ju. Selles mõttes, et me tegelikult, olevik minu jaoks on tegelikult see, et see on juba märk millestki, mis tuleb ja samamoodi see on nagu, kas siis nagu tagajärg või mingisugune, mis on juba olnud. Et olevik lihtsalt on hetk küll, aga ta ei ole sõltumatu. Ta on kindlasti seoses sellega, mis on olnud, mis tuleb, nii et siin ei saa väga ratsionaalselt läheneda neil asjadele, et igal juhul me oleme oma tunnete ja mõtetega ja oma eluga ikkagi seotud erinevate asjadega.
Vaimu kaudu, ehk siis kõiksusega näiteks.
Just.
Need on sellised asjad, mida tavaliselt inimesed igapäev mõtle, aga kindlasti kõik tajuvad. Suur tänu, Robert, sulle, et leidsid aega väga tiheda töö ja musitseerimisgraafiku kõrvalt stuudiosse tulema. Aga ehk ütleksid pereraadiole sõnumit, mis tuleb puhtast rõõmust.
Ma soovin kõikidele pereraadio kuulajatele hästi rõõmsat ja optimistlikku sellist elusuhtumist ja õnnistatud eluolu. Et kõik tühised tähised asjad jääksid kuhugi taha plaanile ja kõik meie jaoks oluline tuleks siis esiplaanile ja aitaks meil meie igapäevast elu elada.
Aitäh.
Aitäh.
minu muusika.